มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องปิดทำการเป็นการชั่วคราวหรือชัตดาวน์อีกครั้งหนึ่งโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ที่ถูกผ่านออกมาเมื่อคืนวันอังคารจะช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลต่างๆทำการตามปกติได้จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ซึ่งหมายความว่าสมาชิกสภาคองเกรสจะมีโอกาสเปิดประชุมหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อนจะตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมายงบประมาณประจำปีฉบับเต็มภายใต้การนำของรัฐบาลชุดต่อไปซึ่งจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนของปีหน้าการลงมติผ่านร่างกฎหมายชั่วคราวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการถกเถียงอภิปรายในกลุ่มสมาชิกสภาล่างมาระยะหนึ่งก่อนจะตกผลึกเป็นข้อตกลงให้รัฐบาลมีอำนาจใช้งบประมาณอุดหนุนการเกษตรก่อนการเลือกตั้งได้ตามเงื่อนไขที่เสนอมาขณะที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรยอมถอนร่างดั้งเดิมที่เป็นชนวนขัดแย้งกับทั้งสมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันและสมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐที่มีการเกษตรเป็นตัวนำครับในทางกลับกันประธานสภาล่างเพโลซีสามารถต่อรองจะได้งบช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และข้อตกลงที่อนุญาตให้รัฐต่างๆยกเลิกนโยบายที่ทำให้พลเมืองที่เป็นแม่และมีรายได้ต่ำไม่สามารถใช้สิทธิ์รับความช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างสะดวกได้มาติดตามประเด็นการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ครับบริษัทยา Johnson & Johnson ยืนยันว่าการทดลองวัคซีนของตนเข้าสู่ขั้นสุดท้ายแล้วโดย Johnson & Johnson เปิดเผยในวันพุธว่าในเวลานี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองขั้นสุดท้ายแล้ว 60,000 คนโดยมาจากในสหรัฐอาร์เจนตินาบราซิลชิลีโคลอมเบียเม็กซิโกเปรูและแอฟริกาใต้นอกจากโครงการของ Johnson & Johnson แล้วบริษัทยาหลายแห่งทั้งในสหรัฐและประเทศอื่นๆเช่นโครงการของโมเดอร์นาและไฟเซอร์ก็ได้เริ่มเข้าสู่ขั้นสุดท้ายของการทดลองเช่นกันสำหรับยาของ Johnson & Johnson รายงานข่าวระบุว่าอาสาสมัครจะได้รับการฉีดเพียงครั้งเดียวในการทดลองขั้นสุดท้ายครับซึ่งต่างจากของที่อื่นซึ่งจะต้องมีการฉีด2ครั้งและจุดนี้ทำให้มีความหวังว่าหากโครงการประสบความสำเร็จขึ้นมาการผลิตและนำส่งนั้นจะง่ายกว่าของคู่แข่งรายอื่นๆอย่างมากและที่เยอรมนีกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือที่รัฐบาลเปิดตัวมาเพื่อใช้ติดตามผลการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ได้ถูกดาวน์โหลดไปแล้วกว่า18ล้านครั้งและส่งผลตรวจออกมาถึง 1.2 ล้านชุดในช่วง100วันแรกของการใช้งานครับเยนสปานรัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนีบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงเบอร์ลินว่าโปรแกรมโคโรนาฟานแอปยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์แบบได้แต่สามารถถือว่าเป็นความสำเร็จได้เมื่อมีผู้ใช้งานเกือบ 5,000 คนที่เปิดใช้งานแอปเพื่อเตือนผู้ที่ตนติดต่ออยู่แล้วเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดรัฐมนตรีชปานกล่าวด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าแอปติดตามโคโรนาไวรัสนี้ใช้งานได้จริงและสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ทั้งยังถือว่าเป็นแอปที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแอปหนึ่งในโลกด้วยอย่างไรก็ดีกฎเกี่ยวกับการเคารพความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของเยอรมนีทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านแอปทั้งหลายจะถูกเก็บไว้ที่ตัวโทรศัพท์และไม่มีการสำรองใดๆไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการซึ่งประเด็นนี้ทำให้ผู้สังเกตการบางรายมองว่าการเก็บข้อมูลของผู้ที่ได้รับข่าวสารผ่านแอปนั้นไม่ครบถ้วนแม่นยำเสียทีเดียวแต่รัฐมนตรีสเปนยอมรับว่าแอปดังกล่าวไม่ใช่เหมือนทางออกเบ็ดเสร็จสำหรับการรับมือกับการระบาดแต่ย้ำว่ายังเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญชิ้นหนึ่งสำหรับรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ครับและรายงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้ครับกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยรายชื่อขององค์กรธุรกิจที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งชี้ว่าไม่น่าไว้วางใจซึ่งถูกมองว่าเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อตอบโต้นโยบายของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้โดยรายชื่อขององค์กรธุรกิจที่ไม่น่าไว้วางใจของจีนซึ่งเพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมานี้เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาเฝ้ารอมาระยะหนึ่งแล้วครับและเอกสารที่รายงานระบุว่ามีการใช้คำอธิบายแบบคลุมเครือนี้มีการพูดถึงสิ่งที่องค์กรธุรกิจต่างประเทศจะต้องเผชิญหากถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่ออธิปไตยความมั่นคงและการพัฒนาผลประโยชน์ของจีนด้วยทั้งนี้บริษัทที่อยู่ในรายชื่อนี้มีโอกาสที่จะถูกสั่งห้ามทำธุรกิจการค้าและการลงทุนในประเทศจีนและอาจต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาลขณะที่พนักงานขององค์กรอาจถูกคำสั่งจำกัดการเดินทางเข้าประเทศด้วยและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลรายงาน